Ivan regner med, min PC kommer deroppe, ikke, eller hvordan? Super. Jeg skal sige noget, som Monika allerede har nævnt, om fader vor. Første del, det vil sige cirka første halvdel. Og så om 14 dage kommer Hakon Christen og siger noget om anden halvdel, så det må I vente på. Så det, jeg skal sige noget om i dag, det er fra Matteus 6, 9-10, to vers der, på side 864. Men før vi læser de vers, skal vi bede. Vi vil takke dig, Jesus, at vi må bede til dig, og vi beder om, at du vil lære os at bede til dig. Tak, at du har givet os fader vor, og tak, at vi får lov til at bede den bøn til vores far i himlen. Så beder vi om, Jesus, at du vil give os at kunne høre efter. Nu, vi må tage det ind, tænke over det, bruge det, tage det med os hjem og få noget, som vi kan anvende i vores hverdag. Amen. Det er lidt sjov farve. Ja, okay. Det er sådan der. I hvert fald. Det er ikke så meget vindue, det er mere det fejl farvet deroppe. Nej, men det er en teknisk fejl. Men nu skal vi se, om vi kan koncentrere os noget andet. Matteus 6, 9-10. Første halvdel af fader vor, og vi hører det i Jesu navn, mens vi står op. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Amen. Hvorfor skal vi bede? Er bøn? Hvorfor er bøn nødvendigt? Jesus siger jo lige her forud for det, vi har læst i vers 8. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Er bøn så ikke bare noget med at fortælle Gud, hvad han ved i forvejen? Er det så ikke bare noget unyttig information for Gud? Jesus opfordrer os til at bede. Det er en mulighed. Det er en gave. Det er et privilegium. Gud kunne jo lige så godt have sagt: jeg gider ikke høre på jer. I er bare nogle snakkehoveder. Og når I beder, så er I også bare mest optaget af alle jeres juleønsker. Det kunne Gud jo godt have sagt. Men det siger Gud ikke. Selvom Gud på forhånd ved det hele, så ønsker han, at vi skal bede. Vi skal ikke plapre løs, som om vi med en masse ord skal overbevise Gud, eller skal råbe ham op, Som om han er faldet i søvn, eller er gået en tur i byen, eller sådan noget. De fleste af os ved godt, at det er sådan. At vi ikke skal råbe Gud op og den stil. Men alligevel tror jeg, at det ligger der et eller andet sted hos mange af os. Vi må bede intenst og stærkt, så Gud bliver påvirket. Der siger Torben Kjær, det bilærer Torben Kjær, noget rigtig godt i sin Matthæus kommentar til de her vers. Han siger, vores bøn er ikke et forsøg på at overtale Gud til at give, hvad vi trænger til. Det ved han allerede. Bøn er ikke påvirkning. Bøn er ikke overtalelse eller forsøg på manipulation. Kristen bøn er tale til Gud. Her lægger disciplen sit liv, sine ønsker og sine mål frem for Gud. Og i bønnen slipper en kristen det alt sammen. Kristen bøn er tale til Gud. Og så synes jeg, at den sidste sætning er befriende. Og i bønnen slipper en kristen det alt sammen. At bede er at slippe det. Overlade det til Gud. Der findes kristne miljøer, også i Danmark, hvor man kan få indtryk af, at det handler om at bruge så mange ord som muligt. Og helst så hurtigt efter hinanden som muligt. Og så højt som muligt. For at Gud skal kunne høre bønnen. Skal Gud kunne høre det, så må man op på et vist niveau. Det kan man også opleve i missionslandene. Ikke mindst i afrikansk sammenhæng. Bønnen kører derudad og bliver højere og højere og hurtigere og hurtigere. Og på nogen så kan det virke meget åndeligt, når man sådan kører tingene op på den måde. Men i virkeligheden så afslører det et billede af Gud, som ikke er særlig bibelsk. Gud skal ikke råbes op. Gud skal ikke imponeres af vores bøn. Men vi får lov til at tale med Gud. Vi får lov til at tale med vores far i himlen. Og det er noget enestående, at vi får lov til at tale med vores far i himlen. Som kristne kan vi tale til Gud og sige far. Det er ikke alle, der kan det. Det er faktisk ikke alle, der kan det. Det kan for eksempel muslimer ikke. Muslimernes Allah, det er ikke en Gud, man siger far til. Slet ikke. Han er for ophøjet, han er for hellig. Han er for meget på afstand. Den sang, som mange også synger med på med Carsten Bell, kan en troende muslim ikke synge. Guds barn jeg er, og hvor høj og hvor rig jeg er blevet. Men det kan vi synge. Det kan vi som kristne synge. For vi har Gud som vores far i himlen. For mange muslimer, som bliver kristne, er det en helt ny og afgørende ting. Tænk, nu kan jeg kalde Gud for far. Det har de ikke kunnet før. Det er vi vant til at kunne gøre. Derfor er det måske ikke noget særligt for os, men for en muslim eller kristen er det noget helt, helt særligt. Det betyder så også, at fader vor er en børnebøn. Det er en børnebøn. Det er en disciplebøn. Det er Guds barn, det er Jesu disciple, der kan bede fader vor. Så hvis du ikke er et Guds barn, hvis du reelt ikke ved troen på Jesus hører Gud til, så kan du ikke med fuld ret bede fader vor. Bede til Gud som far. For det kan kun den, der har Gud til far, ved troen på Jesus. Som står i Johannes 1:12, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det er dem, der har taget imod Jesus, der har ret til at være Guds børn, der har ret til at kalde Gud for far. Det dukker af til op i den kirkelige og teologiske debat, om vi alle er Guds børn, om alle mennesker er Guds børn. Det spørgsmål har også været oppe her hen over sommeren i forbindelse med en debat om dåbsritualet i folkekirken. Er dåben en bekræftelse på, at vi som skabt af Gud allerede alle er hans børn? Eller bliver vi hans børn i dåben ved troen? Nogen mener, at når vi er skabt af Gud, så er vi Guds børn og har ham som far. Det er faktisk en ret udbredt holdning i virkeligheden. Men det er altså den, der har taget imod Jesus, der er Guds barn, har ret til at være Guds barn, og dermed med rette, med fuld gyldighed, med fuld power, kan kalde Gud for far. Min far. Og kan bede fader vor. Altså, det er noget fantastisk, at vi ved troen på Jesus kan bede til Gud som vores far. Men der kan være nogen, der har svært ved det alligevel. Og bede til Gud som far. For mange af os er far noget positivt. Men det er det slet ikke for alle. Måske klæber der noget negativt ved begrebet far. Hvis man har haft en fraværende far, en voldelig far, en far, der er ligeglad med en, en far, der har gjort grimme ting imod en, så kan det jo let klinge med, når man skal bede til Gud som sin far. Så kan det være et rigtig stort problem at sige far til Gud. Fordi man forbinder far med noget negativt. Hvordan lærer man et menneske, der er blevet udsat for overgreb af sin far, at sige far til Gud? Og bede fader vor som en positiv ting. Og lad være med at tro, at det bare er en teoretisk problematik. Det er det. Det vi har oplevet i vores liv, også fra andre mennesker, det er med til at danne vores billede af Gud. Også af Gud som far, hvordan vi selv har oplevet vores far. Og det kan være med til at lægge sten på vejen til Gud. Men under alle omstændigheder får vi lov til at kalde Gud for vores far. Du som er i himlene. Er det et sted? Kan vi lige så godt bede, du som er oppe i himlen? Jeg tror, det er ofte sådan, vi forstår det. Gud er oppe i himlen. Når vi dør, kommer vi op i himlen, kan vi sige. Men nej, Gud er ikke oppe i himlen. Gud er i himlene. Det er ikke et geografisk sted. Det er der, hvor Gud er. Det er den åndelige virkelighed, hvor Gud er. Jesus kom ikke sådan geografisk ned til os. Sådan oppefra. Han kom. Ikke sådan ned til os, men han kom til os. Vi takker nogle gange Jesus for, at han kom ned til os. Og det er selvfølgelig ikke noget galt ved, vel? Men vi skal ikke forstå det sådan fysisk, geografisk. Hvis en kristen i Australien siger, at Gud er oppe i himlen, så er han jo et andet sted, end hvis vi danskere siger det. For op er ikke det samme i Australien, som det er i Danmark. Gud er ikke oppe eller nede. Han er i himlene. Han er der, hvor han er. Himlene er der, hvor Gud bor. Alle stedsnærmende er nær hos os. I troen på Jesus bor Gud ved Helligånden en dag i os. Og videre, helliget blive dit navn. Her siger Luther i den lille katekismus. Det vil sige, Guds navn er helligt i sig selv. Men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os. Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Men den, som forkynder eller lever anderledes end Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Helliget blive dit navn bliver altså virkelig gjort, når Guds ord bliver forkyndt tydeligt og rent, og når vi lever efter dette ord. Og forkynder her, han er givetvis også om prædikanter og andre, der sådan formidler Guds ord. Men jeg tror også, at vi skal forstå det bredere. Hvordan forkynder vi i bred forstand kristendommen? Hvad er det, andre mennesker hører, når de hører os? Både når de hører noget i bogstavelig forstand, eller når de hører i overført forstand vores liv. Forkynder vi, når vi direkte formidler kristendommen, forkynder vi så tydeligt og rent, så Guds navn bliver helliget, eller gør vi det utydeligt og urent og forplumret? så vi faktisk er med til at vanære Guds navn frem for at gøre det helligt. Og lever vi efter det? Hov, hov, tænker du måske. Er det ikke lige til den uevangeliske side, hvis det pludselig kommer an på os, om Guds navn bliver helliget eller ej? Nej, vi taler her ikke om den måde, vi bliver frelst på. Det gør vi ikke. Men vi kommer ikke uden om, at vi som kristne, bliver hørt og læst af andre mennesker. Altså, de hører og de læser vores liv. Ingen tvivl om det. Vi hører og læser også hinanden i vores liv. I virkeligheden. Er vi med til at hellige Guds navn, eller er vi med til at krænke Guds navn? Måske vil mange af os slå øjnene ned og sige, at vi vist ikke er de bedste repræsentanter for kristendommen. Det vil nogle af os givetvis gøre. Mennesker omkring os får nok ikke altid det allerbedste indtryk af kristendommen, når de kigger på os. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Vi er ikke med til at hellige Guds navn særlig meget. Sådan kan nogen af os have det. Til det vil jeg sige tre ting. Syndernes tilgivelse gælder alle vores synder i vores liv. Når vi beder hellige dit navn, hellige blive dit navn, så beder vi Gud om at gøre det. Og for det tredje, vi kommer ikke udenom, at vores liv har betydning for, om Guds navn bliver helliget eller krænket. Det gør vi. Som Luther siger, det sker, altså hellige, Guds navn bliver helliget, det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Det er jo skarpt nok, ikke? Altså når vi ikke bare er ordets hører, men også dets gører. Som den gamle svensker Rosenius siger, vi bør leve sådan, at mennesker omkring os kan se, hvad Guds ord og Guds nåde virker hos dem, som tror. Leve sådan, at det bliver den almindelige opfattelse mellem folk, at en kristen håndværker er den bedste håndværker. En kristen købmand er den bedste købmand, og en kristen nabo er den bedste nabo. Da bliver Guds navn æret, skriver Rosenius, og helliget, og Kristi rige et sådan omfang fremmed iblandt os, at de bedste ord aldrig ville være i stand til at udrette noget tilsvarende. Så langt Rosenius. Det handler altså ikke om, at vi skal gøre os gode nok til at blive frelst. Det er ikke det, det handler om i denne forbindelse. Men det handler om discipleskab. Om at følge Jesus efter. Til hans ære. Også for andre mennesker. Over for andre mennesker. Så hans navn bliver helliget. Helliget bliver dit navn, beder vi. Komme dit rige, vers 10. Guds rige er kommet. Jesus siger, eller sagde selv, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Guds rige kom med Jesus. Han er grundstenen i Guds rige. Guds rige kommer af sig selv uden vores bønner, siger Luther. eller rettere Guds rige kommer og udbreder sig så langt som Gud vil det. Det er Gud, der lader os sit rige komme. Det er ikke os, der lader hans rige komme. Men her beder vi altså alligevel om, at det må komme endnu mere. At det må blive endnu mere udbredt. Vi beder om, at Guds rige må komme til os, må vokse i os og vokse omkring os. Det er perspektivet i den bøn. Guds rige kommer, når vi vokser i erkendelsen af Gud. Når vi mere og mere erkender Gud, frelsen, erkender nåden, så vokser Guds rige i os. Og Guds rige kommer, når mennesker kommer til tro på Jesus og bliver frelst. Da vokser Guds rige. Når vi beder, komme dit rige, så beder vi om, at endnu flere må komme til tro og blive frelst, blive kristne. Og det må vi bede om. Vi må bede om, at Guds rige må vokse her i Helsinge, fordi flere kommer til tro på Jesus her i Helsinge. Vi må bede om, at Guds rige må vokse i Danmark, fordi flere kommer til tro i Danmark og bliver kristne. Vi må bede om, at Guds rige må vokse ud i verden, fordi flere mennesker kommer til tro på Jesus og bliver kristne. Næste søndag begynder den uge, som vi i Luthers Mission har gjort en særlig bedeuge, som Monika allerede har nævnt. Den bedeuge handler i høj grad om bønnen, komme dit rige. Dybest set er det også det, vi bliver opfordret til at bede om her, når vi kigger på bedeemnerne på det her kort. Så er det egentlig dybest set, komme dit rige. Vi bliver opfordret til at bede om fornyet Jesusglæde. Det er det samme som, at Guds rige må vokse i os. Vi bliver opfordret til at bede om nye fællesskaber, nye steder i Danmark. Det er jo det samme som at bede om, at der er flere, der bliver kristne rundt omkring i Danmark. Så der kommer flere nye kristne fællesskaber. Og vi bliver opfordret til at bede om flere nye missionærer til international mission. Det er det samme som at bede om, at Guds rige må vokse i missionslandene. Og vi oplever faktisk, at Guds rige vokser de år. Det oplever vi faktisk. Sagen er, at vi lever i den største missionstid nogensinde i verdenshistorien. Aldrig før har evangeliet nået ud til så mange mennesker. Antallet af evangeliske kristne vokser i verden i dag. I Danmark er det opad bakke. Det er det virkelig. Men ude omkring i verden, især det globale syd, vokser antallet af kristne. Nogle steder eksploderer det lige frem i de år. Et lille hjørne. Nu kan jeg ikke se det så godt, desværre. Men et lille hjørne af at komme det rige, det oplevede vi her i foråret i Peru. En lille ny menighed uden for byen Cusco, oppe i Andesbjergene. Vi var der langt fredag. 20 mennesker i et ganske simpelt mødelokale. Det var bare et rum, et familiehus, sådan et med fladt tag og sådan meget cementagtigt hus. Og rummet vi var i var fuldstændig råt, beton og cement på alle overflader. Intet andet. Kun de få plastikstole, som de har slæbt over marken hen i det rum. Men der var nogle nye kristne. Der var nogle nye kristne, som var sammen til Guds tjeneste for at høre om Jesus. Og hvad han har gjort for dem. Der vokser Guds rige i Peru. 20 nye kristne på et år. Eller i Cambodja. I de seneste år har der været omkring i alt 200 unge studerende på de kristne kollegier, som LM har tilknytning til. Stort set alle er blevet kristne undervejs. For ikke at sige alle. Det er det, missionærerne siger. Stort set alle. 200 løber nu ganske få år. Der vokser Guds rige. Endda stærkt. Eller på den lille boplads. På den lille boplads. Den skal vi ikke kan se det bedre. I Sydetiopien, som jeg besøgte for et halvt år siden. En boplads i nærheden af Turmi, mellem Jinka og Omrate i Sydetiopien. Vi kørte gennem bussen, så langt vi kunne, og så gik vi de tre sidste kilometer, hvor der ikke længere var hverken vej eller noget af som helst andet. Kun bus. En engageret etiopisk evangelist er i gang med at så evangeliet i den her landsby. Og nogen er begyndt at tage imod og komme til tro på Jesus. Der vokser Guds rige. Gud har hørt vores bøn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. I himlen, der sker Guds vilje suverænt og fuldt ud. Der er han regeringschefen. Når vi beder denne bøn, så beder vi om, at det også må ske her hos os i verden. Vi ønsker, at Guds vilje skal ske. Vi ved, at Guds vilje er, at alle mennesker skal blive frelst. Vi beder om, at Gud vil virkelig gøre sin vilje i verden, hvor der er meget, der modarbejder Guds vilje. Vi beder om, at Gud vil sætte sin vilje igennem. Og det ønsker vi jo på mange måder, også skal ske i vores eget liv. Jeg tror, at mange af os her ønsker, at Guds vilje skal ske i vores liv. At Guds vilje må ske med os, det tror jeg. Og jeg tror også, at vi gerne beder det i Fader vor. Ske din vilje. Men tænker vi for alvor efter, er det ikke altid så let at bede. Ske din vilje. Fordi vi kan være bange for, at vores vilje ikke er Guds vilje. Eller omvendt for så vidt. Hvis du søger et job, du super gerne vil have, så kan det godt være, at det stemmeleje bliver lidt lavere, når du beder til Gud, ske din vilje. Det kan også du sige, at det er måske lidt mere spærfærdigt. Måske, jeg ved det ikke. Eller det kan være mere alvorligt. Alvorlig sygdom, for eksempel. Vi beder om helbredelse. Vi vil så gerne, at den syge skal blive rask. Samtidig ved vi, at det er godt at bede, ske din vilje, Gud. Men det kan være svært. Ufatteligt svært, hvis det er alvor. For hvis Gud nu i virkeligheden vil noget andet, der var en, der kom og spurgte Luther, hvorfor er det sådan, at lige jeg skal være så ulykkelig her i verden. Det jeg mest af alt har ønsket at få, har jeg ikke fået. Altid går det imod min vilje. Luther spørger ham så, du har vel ikke nogen gange for alvor, fuldt alvor bedt, far, ske din vilje. Og vedkommende svarer, jo, jeg har virkelig forsøgt i fuld alvor også at bede den bøn. Ja, der kan du se, siger Luther. Sådan må du aldrig bede. Hvis du vil, at alting skal gå efter din egen vilje. Det kan jo være svært sådan i almindelighed, ikke? At ikke få sin vilje. Det kan det jo. Det kender vi. Men hvis det virkelig er alvorligt og vanskeligt i livet, så kan det jo være endnu sværere at ikke få sin vilje. For man vil ikke gerne noget andet. Men det sværere end sygdommen eller vanskelighederne. Og man bliver så fri fra det. Jeg tror, at der for mange af os, måske de fleste, er noget, der er vanskeligt at lære. At det her er noget, der er vanskeligt at lære gennem livet. Og jeg tror heller ikke, at Gud siger, bed, ske din vilje og klap så i. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi godt må sige til Gud, at vi ikke er glade. For eller ikke kan forstå hans svar. Jeg tror godt, vi må sige til Gud, hvorfor? Hvorfor? Jeg beder jo Gud om noget godt, noget positivt. Hvorfor vil du ikke give mig det? Nogle gange får vi svar på vores hvorfor, andre gange gør vi ikke. Men vi må forsøge at tro på, at Gud har det store overblik. Og logisk ved vi godt som kristne. Logisk ved vi godt som kristne, at det er bedst, at Guds vilje sker. Det ved vi. Men vi kan godt føle det anderledes. Vi kan godt føle det anderledes, hvis vi synes, det ikke går vores vej. Og det tror jeg er okay at føle det anderledes. Gud er jo netop ikke hævet over vores liv. Han er vores far, og han blev selv menneske i Jesus. Han kender menneskelivet. Vi har ikke en Gud, der ikke kan have medfølelse med os. Hvis vi har det svært, så må vi prøve at holde fast i, at han har lidt for os. Han lider med os. Han er gået ind i lidelsen i stedet for os. Og han er gået ind i lidelsen sammen med os. Vi skal synge nummer 599 om at lære Guds vilje at ske. Eller at lære at bede Guds vilje at ske. Og det skal vi også simpelthen en sætning, som jeg ikke er så glad for. Til sidst står der nemlig sidste vers, næst sidste linje står der, for Herre, det er spændende at bede. Det er spændende at bede, lad din vilje ske. Men det kan være spændende, hvis man beder om en rød eller en blå cykel. Kan jeg vide, hvad far man får. Men jeg synes, det er lidt frisk fyragtigt, ikke? At sige, at det er spændende at bede, lad din vilje ske. Hvis det virkelig er noget, der er svært, hvis det virkelig er alvorlig sygdom, for eksempel, så kan det være alt andet spændende at bede. Din vilje ske. Selvom man ved, det er det bedste. Men på trods af den sætning, skal vi lige synge den sammen.